Бишкекте саат 3 болду, азаттык 9 февраль, бейшемби күн коопторуларды улантат, кутман күнүңүздөр менен. Башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевти кызматтан алууну өкмөткө сунуш кылды. Элер алкалардан Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 5 жылга шарттуу түрдө кесилди.
Навальный организовал совершение преступления.
Навальный кылмышты жана урдоону уюштурган.
То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля.
Азыр биздин көргөнүбүз Кремлден келген телеграмма.
Ош, Жалаван жана Баткендеги медреселерде окуган улан кыздарга эми диний сабак менен кошо кесиптик билим да бериле баштайт.
Шариятыбыз буйруган ар бир момундун жашоодогу бирден бир милдети бул ал өз оокатын, өз рыскысын адалдан табыш керек. Тилекке каршы бизде ушундай түшүнүк орноп калган, молдону молдолугу үчүн эл баш керек деп жок.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыздар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофонду Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пультто кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик катуу кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылууда. Бул тууралуу кат премьер-министр Сооронбай Жээнбековго жөнөтүлгөнүн башкы көзөмөл мекемесинен кабарлашты. Мындай сунушка Бишкектин Скрябин көчөсүндө жайгашкан жер тилкесине коюлган арестти жокко чыгаруу тууралуу сот чечимин аткаруу боюнча шаардык мамкаттоого берген жазуу түрүндөгү тапшырмасы негиз болгон. Мамлекеттик каттоо кызматына соттун бул чечими кайрадан каралып жатканы тууралуу расмий билдирүү жөнөтүлгөн. Сарпашев тапшырма берип жаткан маалда район аралык сот шаардык соттун чечимин токтоткон болчу деп маалымдайт башкы прокуратуранын пресс кызматы. Ал эми өз кезегинде Тайырбек Сарпашев бул маселе саясатташып кеткенин билдирди жана бул маселе сот аркылуу чечилиши керек деген пикирин азаттыкка билдирди.
Биздин действие сот коюлду и сот процессинде мына бүгүн мага кагаз келди демеден. Мен жөн соттон что судебный процесске өзүбүздүн позициябызды тактоо боюнча. Бул эми соттун чечими менен чечиле турган маселе да. Баягы регистрациянын өзү.
Бишкек шаарындагы Максим Бакиевке тиешелүү сатууга тыюу салынган Скрябин көчөсүндө жайгашкан жер тилкеси сатылып кеткен болчу. Бул маселе коомчулукта, парламентте кызуу талкуу жаратып, жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. 16 февральда президент Алмазбек Атамбаев Брюссельге расмий сапар менен барып, Европа биримдигинин курамындагы башка уюмдардын жетекчилери менен жолугат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлү элчи Чезаре де Монтис билдирди. Элчинин белгилешинче, бул кыргыз президентинин соңку 3.5 жыл аралыгындагы Бельгия борборуна 3-үнчү сапары болот. Буга чейинки 2013 жана 2015 жылдардагы сапарларынын жыйынтыгы эки тараптуу кызматташык үчүн өтө маанилүү болгон, деди Евро биримдиктин өкүлү. Бул сапар алында кызматташтык боюнча жаңы макулдашуу талкууланат. Буга чейинки документ 20 жыл мурда кабыл алынган болчу. Куралдуу күчтөрдү реформалоо менен бирге аскер жетекчилиги тартипти чыңдоого жана коррупцияны жоюуга өзгөчө көңүл буруусу зарыл. Мындай талапты президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өлкө куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевдин алдына койду. Мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, президент өлкөнүн аскер күчтөрүн мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү, алардын күжүрмөн даярдыгын жана ыкчамдуулугун жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар, ошондой эле чек ара коопсуздугун камсыз кылуу иштери тууралуу маалымат алды. Орусиянын Россельхознадзор уюму Беларусьтун эт сүт азыктарын чек арасынан өтүп дүкөнгө жеткенге чейин көзөмөлгө алат. Мындай чаралар азыктардын сапатына байланыштуу Беларусь тараптын өтүнүчүнөн кийин кабыл алынды, делет мекеменин расмий сайтында. Минск Беларусьтан кирип жатат делген күмөндүү азыктар Орусиянын өзүндө эле өндүрүлгөнүн айтып келет. Буга чейин Россельхознадзор коңшусунан келген уй жана канаттуулардын этинин сүттүн санитардык нормасынан кынтыктап Украина жана Европа азыктарын Беларусьтуку катары киргизип атат деп айыптаган Орусия менен Беларусь ортодо бажы алмы жоюлган Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Ооганстандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдө ишин токтотту. 8 февралда өлкөнүн түндүгүндөгү Жалжан провинциясында калың кардын камагында калган тургундарга жардам жеткирип жүргөн уюмдун 6 кызматкерин өлтүрүп кетишкен. Дайынсыз жоголгон дагы 2 уурдалышы мүмкүндүгү болжолдонууда. Жалжандын губернатору аларга өзүн ислам мамлекети атаган террор тобу кол салды, деди. Кызыл Чырымдын жетекчилеринин бири Доминик Штлих Харт Ооганстан уюм көбүрөөк көмөк көрсөткөн өлкөлөрдүн 4-үнчү сабында экенин айтты. Кол салуу тууралуу аңдап иликтегиче ишмердиктин токтото турушаарын кошумчалады. Кыргызстандагы бир нече укук коргоо уюмдары келин теле долбоорун жабууну талап кылууда. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева билдирди.
И поэтому они требуют закрыть эту передачу.
Мен КТРКнын байкоочу кеңешине кайрылып, тез арада чогулуп бул маселени талкууга алууга чакырам. КТРК сырттан продукт сатып алып жатканда экспертиза өткөрүп, анан кийин кабыл алышы керек. Бул жерде биринчи кезекте укуктук жана гендердик экспертиза жүргүзүлүшү зарыл, дейт депутат. КТРК эфиринен берилип жаткан келин долбоору коомчулукта ача пикир жаратууда. Кытайда окуган кыргызстандык студенттер үчүн виза арыздары 10 февралдан 1 мартка чейин жумасына 3 күн кабыл алынат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери бүгүн элчиликтин өкүлдөрү менен ушул маселени талкуулады. Элчиликтин маалыматына караганда арыздар дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 3-5 чейин гана кабыл алынат. Техникалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу бир күндө 20 гана арызды карай алабыз деп билдиришти элчиликтен. Былтыр Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу уюштургандан бери Кытайда окуган студенттер үчүн виза алуу кыйындады. Дагы бир кабар, Кыргызстанда экспорт кервени маалымат өнөктүгү башталууда. Экономика министринин орун басары Элдар Абакировдун айтымында акция Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын сууда көгө көмөктөшүү долбоорунун негизинде 21 февралдан 20 мартка чейин республикадын бардык аймактарында өтөт. Максаты жергиликтүү товар өндүрүүчүлөргө тышкы рынокко чыгуунун жол жобосун кененирээк түшүндүрүү. Айгерим.
Чоң рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык чекит орг сайты. Мен айтып өткөн даректерден сиздер ошондой ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Калекте Евразия бий жана дүйнө жана Данисте телебөлөрүндө көрө аласыздар.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 42 тиен, 1 евро 74 сом 11 тиен, 1 орус рублу 1 сом 17 тиен, ал эми казак тенгеси 21 тиен болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле башкы көзөмөл органы Тарбек Сарпашев шаардык сот токтотуп койгонуна карабастан район аралык соттун жерди аресттен чыгаруу чечимин аткаруу тууралуу буйрук бергени мыйзамсыз деп эсептөдү. Эске салсам, Бишкек шаарындагы Максим Батиевке тиешелүү сатууга тыюу салынган Скрябин 45 А дарегиндеги катталган 1,128 гектар жер сатылып кеткен. Бул маселе коомчулукта парламентте кызуу талкуу жаратып, жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Мамлекеттик катоо башчы Тарбек Сарпашев буга дейин маалымат жыйынын бүгүн эле курду. Ага биздин кесиптешим Бакыт Асанов барып келген. Азыр ал студияда, эмесе сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Чындыгында эле бүгүн башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотуу боюнча өкмөт башчысына сунуш жөнөттү. Мындай сунушка мурдагы президент Максим Бакиевке таандык делген. Бишкектеги имаратты камакка алуу боюнча сот чечимин аткарбаганы негиз болгондугун билдирүүдө. Башкы прокуратуранын жүйөсү боюнча Бишкек шаардык райондор аралык сотунун 2014 жылдын 25 июндагы аныктамасын жокко чыгаруу боюнча Сарпашев жазуу түрүндө көрсөтмө берип, аны ошол камактан же аресттен чыгарууга мындай тапшырма берген деп билдирүүдө. Эмне себептен ошол мамлекеттик каттоо кызматынын башчысын кызматтан алуу боюнча өкмөт башчыга сунуш бергендиги тууралуу башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова Азаттыкка мындайча түшүндүрүп берди.
Мындай прокурордук чара көрүүгө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашевдин Бишкек шаары Скрябин көчөсү 45 жана 45 А дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлккө арест салуу боюнча Бишкек шаардык райондор аралык сотунун аныктамасын жокко чыгаруу тууралуу жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү негиз болду. Белгилеп кетчү нерсе, мамлекеттик каттоо кызматы аталган чечимди кассациялык түрдө даттануу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасына атайын кабарлоо баракчасын алган.
Мына ушундайча жөнөкөй сөз менен айтканда ошол соттун чечими тургандыгы карабастан 1 гектардан ашык шаардын чок борборунда турган Максим Бакиевдин имаратын жана жерин атайын аресттен чыгарып, анан башка бир адамга сатууга мындай көмөктөшү мүмкүн деген сөздөр болуп атат. Негизи эле ошол Максим Бакиевдин мүлкүнө байланыштуу ЧИР быйыл жыл башында ачыкка чыккан, бул боюнча атайын депутаттык комиссия да түзүлүп, депутаттык комиссия өткөн аптада бул ишке айрым мамлекеттик кызматкерлердин катышы болушу мүмкүндүгү тууралуу айтып чыккан эле, ал мүлктүн сатылышы дагы шектүү жагдайлар менен коштолгондугун депутаттар билдиришкен. Ал эми Тайырбек Сарпашев, сиз белгилегендей, жаңы эле маалымат жыйынын куруп, бул жаралган абал боюнча өзүнүн түшүндүрмөсүн берди. Анын айтымына караганда, ушул аталган Скрябин көчөсүндөгү жайгашкан кыймылсыз мүлктү арест болгондугу тууралуу Бишкек шаардык сотунун чечими тууралуу мамлекеттик маалымат мамлекеттик каттоо кызматынын кабары болгон эмес. 2 ноябрда чыккан чечим тууралуу мамлекеттик каттоо кызматына 28 декабрда өткөн жылы гана ушундай маалымат келгендигин, ошондуктан эгер соттун чечими тууралуу маалыматы жок болгондугу үчүн мурунку Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин аткаргыла деген гана тапшырма бергендигин айтууда. Ошондой эле Сарпашев бул иш балким саясий өңүттө, саясий максатта ага каршы атаандаштары тарабынан улам-улам көтөрүлүп жаткандыгын, бул ошол алдыда келаткан президенттик шайлоого байланыштуу болушу мүмкүн экендигин да билдирди. Ошондой эле бул ишти тактап, дагы мындай чын төгүнүнө чыгуу үчүн башкы прокуратурага өзү дагы кайрыла тургандыгын билдирди. Ал эми башкы прокуратуранын ушул Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотуу сунушу боюнча өкмөт азырынча чечим кабыл элек. Бул боюнча кыргыз өкмөтү премьер министр өзүнүн комментарийинде бере элек.
Сизге чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө темага кененирээк токтолобуз. Ал эми макаланын текстүрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Обод Азаттык күн алгысы жаңырууда кезек эми баяндарга да келип жетти. Кыргызстанда электрдин баасы жыл аягына чейин кымбаттабайт. Бул тууралуу кечээ отун энергетика комплексин жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Эске салсам, буга дейин энергетикага болгон баа алда канча арзандары туурасында дагы божомолдор айтылып келди эле. Темага студияда отурган кесиптешим Самат Жумакадыров токтолмокчу, эмесе сөз сизде, кесиптеш.
Рахмат айгерим. Дал ушул электр тарифи боюнча кымбаттары тууралуу маалыматтар кечээ айрым басылмалар жазып чыгышкан болчу. Мындан улам коомчулукта дагы бир эки нерсе мындай катуураак сөз менен айтканда дүрбөлөң да түшүп кеткен, ошол эле социалдык тармактарда. Бирок андан көп өтпөй эле дароо эле ошо отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин директору Таалайбек Нурбашев электр тарифи көтөрүлбөй тургандыгын билдирди. Дал ушул сөзүн ал журналисттер эски маалыматты таратып атат деп Азаттыкка өз сөзү менен дагы тастыктап өттү. Азыр ошол жерден угасак,
аны билбейм, журналисттер ошентип чыгарып анан биз кайра мен официальный сообщение бердим да, көтөрүлбөйт быйыл. Жок, ал эски токтомдорэле ошону сайттан айтып атышыптыр да.
Айтор, мына ушундай оюн билдирди Таалайбек Нурбашев. Негизинен эле бирок бул айтылып калган журналисттер шилтеме берген маалымат бул кайсы бир булак эмес, дал ушу отун энергетикалык комплекстеги эле жооптуу кызматкерлерге шилтеме берип айтышкан болчу. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде коомдун пикирин билип көрүү тууралуу дагы жарыяланган маалымат болгонун дагы айтып аткандар бар. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан электр энергиясынын тарифин көтөрүүнү көптөн бери эле пландап жүргөнүн дагы болгулап атышат эксперттер. Албетте, айта кете турган болсок, мисалы үчүн энергетик биз Бакирдин Сарткажиев менен дагы сүйлөштүк. Анын айтуусунда Кыргызстанда ушу дал ушу энергетика тармагында $1 миллиарддан ашык карыз алып ушу эгемендүүлүктү алгандан бери анын ичинде дагы бир эки чоң проекттерди дагы ишке ашырдык, ал Даткай кемин жана башка жана бирок негедир ошол алынган кредиттерге олуттуу реконструкциялык жумуштар дагы жүрө элек экенин айтты. Бирин экин гестерибиз дагы Токтогул геси жана Гүрпсай геси дагы буга чейин авария болгону эсибизде. Ошондуктан энергетика тармагына көбүрөөк акча жумшалып, модернизацияга тетиктердин бардыгын жаңылаш керек деген пикирлерден улам ушул электр энергия болгон бааны дагы көтөрүш керек деген ой көптөн бери эле отун энергетикалык комплексинде мындай ич ара талкууланып келатканын айтып атышат. Бирок маселе өтө эле саясатташып кеткен, баардыгыбыз билебиз. Мисалы үчүн Кыргызстандагы оппозиция деги эле ким болбосун электр энергиянын тарифин дагы бир тыйын көтөрө турган болсо эле чоң бир жүйө болот бийликти айыптаганга. Ушундан коркуп эле бийлик көтөрбөй жатат деп дагы энергетик байкердин Сарткажиев айтып өттү. Азыр ошол айткан сөзүнөн да кубасак.
Энергетикага алынган кредиттер 1 миллиард доллардан ашып кетти да. Аны эми бериш керек да. Муну тарифтен төлөйсүң, аны бюджеттен бере албасаң керек. Ошону буларды төлөш үчүн акырын акырын көбөйтүп барыш керек болуш керек менин оюмча. Андан башка дагы эми бул энергия система баягы Советтер Союзунун убагында негизинен курулган да булар. Андан кийин мындай серьезный реконструкционный жумуштар али жүрө элек
деп билдирди энергетик Бакирдин Саркажиев. Энергетика тарифи мына ушинтип жаңыланууга муктаж болуп бийлик же электр баасын көтөрүүнү дагы ачык айта албай атса, ал арада парламенттеги депутаттар тескерисинче энергетиканын баасын түшүрүү керек деп дагы айтып атышат. Бул жагы да саясатчылар албетте бул дагы саясий упай топтоо үчүн дагы айтылган билдирүү деп ошол эле учурда негиздүү деп да айтып атышат. Айта турган болсок, бийик тоолуу аймактарга ошо электр энергиянын лимитин көбөйтүп берүү 1000 киловатттан 2000 киловаттка чейин. Же болбосо бүгүн парламенттин эле ар кандай маселелеринде чоң жыйыны болуп атат. Бүгүн парламенттин айта кетели ошол эле компенсация маселеси, өз баасында электр тарифин берүү деп Кара Көл шаары ошол эле мисалы үчүн азыркы токтоол кеси жайгашкан мурдагы жазы кечүү айылынын тургундары булардын баардыгына өз баасында өз баасы болсо былтыр 43 тыйындан 45 тыйынга чейин эсептеп чыккан. Ошол баада беришибиз керек деп дагы депутаттардан Мирлан Бакиров баш болуп 2-3 депутат дароо козгошту. Бул дагы мындай жакынкы күндөрү парламентте дагы электр тарифи дагы көп талкууланыла турган темалардан болуп калды, бышып жеткен. Жана бүгүн депутаттар кароого жетишпейт окшойт, бирок ушул парламенттин жакынкы жыйындарында эле тариф дагы кененирээк каралуу алдында турат. Калганын кечки эфирде кененирээк айтып берели айгерим.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Ал өзү айтып өткөндөй эле азаттыктын кечки берлеринде бул боюнча да кененирээк маалымат алабыз. Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын ачкайым мазмунун эсиңиздерге салайын. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашевти ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылууда. Бул тууралуу кат премьер-министр Сооронбай Жээнбековго жөнөтүлгөнүн башкы көзөмөлгө мекемесинен кабарлашты. Ал арада 16 февралдан бай Брюсселге расмий сапар менен барып, Европа биримдигинин курамындагы башкы уюмдардын жетекчилери менен жолугат. Кыргызстандагы бир нече укук коргоо уюмдары келин тили ону талап кылууда. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева билдирди. Ал арада Кытайда окуган кыргызстандык студенттер үчүн виза арыздары 10 февралдан 1 мартка чейин жумасына 3 күн кабыл алынат. Кыргызстандын тышкы иштер министринин кызматкерлери бүгүн элчилик өкүлдөрү менен ушул маселени талкуулады. Кадырман угарман, азаттыктын ушул жана башка жаңылыктарын сайтыбыздан издениңиздер. Дарегибиз азаттык .org сайты. Сиз угуп жаткан азаттык уналгысы кезек эмелер албаянга да келип жетти. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 5 жылга шарттуу түрдө кесилди. Ал Кировлес иши боюнча айыптуу деп табылган. Навальный чечимди жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын, саясий ишмердүүлүгүн уланта берерин билдирди. Сөз Айданбек Акматулунда.
Орусиянын Киров шаардык соту оппозициялык саясатчы жана антикоррупциялык активист Алексей Навальный уурлук кылган деп таап, 8 февралда 5 жылга эркинен шарттуу түрдө ажыратты. Киров шаардык сотунун судьясы Алексей Втюрин чечимди окуду.
Навальный кылмышты жана урдоону уюштурган, башкача айтканда ишенип берилген башка бирөөнүн мүлкүн ири өлчөмдө кымырып кеткен.
Навальный менен кошо ишкер Петр Офицеров да айыпталып, ал 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды. Экөө тең 500 000 рубльден айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Айыпталгандардын экөө тең күнөөсүн мойнуна алган жок. Алексей Навальный ага коюлган айып саясий максатта экенин, аны президенттик шайлоого катышуусуна тоскоолдук жасоого аракет жасалып жатканын билдирди.
То, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля.
Азыр биздин көргөнүбүз Кремлден келген телеграмма. Бул мени, менин командамды, мен көз карашын чагылдырган адамдарды президенттик шайлоого катыштыруу коркунучтуу деп эсептеген бир телеграмма.
Орусия мыйзамы боюнча Навальныйга коюлган айып анын мамлекеттик кызматка барышына тоскоолдук кылат. Бирок Навальныйдын штабын жетектеп жаткан Леонид Волков соттун чечими анын президенттик өнөктүгүнө сокку ура албайт деди. Навальный Киров шаары сотунун чечимин жокко чыгаруу үчүн апелляциялык арыздар менен кайрыларын ал каралып жаткан учурда саясий активдүүлүгүн токтотпосун билдирди. 8-февралда чыккан соттун чечими 2013-жылы булуш боюнча башка судья чыгарган чечимге дээрлик окшош болду. 2013-жылдагы чечимди четке кагуу ийгиликтүү болгондуктан бул иретте апелляциялык кайрылуулар ийгиликтүү болоорун Навальный белгилей кетти. Алар кайрадан эле адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрыларын айтышты. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун башчысы Георг Линк Навальныйдын сот тараптан айыпталуусуна тынчсыздануусун билдирип, ал саясий укуктарын, анын ичинде президент шайлоого катышуусун чектээрин айтты. Орусиялык оппозициялык саясатчы Владимир Милов соттун мындай чечими күтүлгөн деди.
Муну көпчүлүк күтүп жаткан. 2013-жылдагы айыптоонун сөзмө-сөз кайтылуусу да таң калыштуу болгон жок. Бирок мен Навальный жана анын колдоочуларынын маанайы жогору бойдон калып, президенттик өнөктүктү улантуудан кайтпай турганына кубанычтамын.
Навальный жана Офицеровду Киров шаарынын Лелин райондук соту Киров Лесни иши боюнча 2013-жылы айыптуу деп тапкан. Бирок алар коюлган айыпты мойнуна албай, апелляциялык арыз менен жогорку сот инстанцияларына кайрылган. Адам укуктары боюнча Европа соту Навальный жана Офицеровдун арызын карап, алардын адилет сотко ээ болуу укугу бузулган деп, Киров Лес ишин кадимки эле коммерциялык ишмердүүлүктөн айырмасы жок деп, 2016-жылы февраль айында чечимин чыгарган. Орусиянын жогорку соту да ошол эле жылы экөөнө карата чыгарылган чечимдерди жокко чыгарып, аны кайра кароого Киров шаардык сотуна жиберген болчу. Алексей Навальный өткөн жылы декабрь айында президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган. Орусияда президенттик шайлоо 2018-жылы болот. Ага азыркы президент Владимир Путиндин да катышуусу күтүлүп жатат. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Азаттык менен бирге болуңуз. Эгерде кадырман угарман сиз жогорудагы берүүнү эфирден өткөрүп жиберсеңиз, анда дароо Азаттык чекит орг сайтына же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасына баш багып, пикир калтырууну да унутпаңыз. Биз эми жарым сааттык уктуруубузду андан ары аймактагы кабарлар менен улантабыз. Ош, Жалал Абад жана Баткендеги медреселерде окуган улан кыздарга эми диний сабак менен кошо кесиптик билим да бериле баштайт. Балдар ширеткич жана электрик адистиктерине окушса, кыздар тигүүчү жана ашпозчулукту үйрөнүшмөкчү. АКШ элчилигинин колдоосу менен башталган долбоор жаштар арасында экстремизмдин алдын алат деп пландалууда. Оштон кабарчыбыз Эрдис Турматов баяндайт.
Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу деп аталган долбоор Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында январь айынан башталды. Демилгечилер алгач бул 3 дубанда кайсы кесипке талап бар экенин аныктап чыгып, кийин жаштарды ошол багыттарда окутушмакчы. Долбоорду АВЭП коомдук фонду муфтият менен көмөктөштүктө жүргүзүүдө. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев жаштар диний билим менен кошо сөзсүз бир кесипке үйрөнүшү зарыл экенине токтолду.
Шариятыбыз буйруган ар бир момундун жашоодогу бирден бир милдети бул ал өз оокатын, өз ырыскысын адалдан табыш керек. Тилекке каршы бизде ушундай түшүнүк орноп калган, молдону молдолугу үчүн эл багыш керек деп жок. Молдо өзүнүн молдолугун Кудай астындагы милдет катары өтөш керек. Аны менен кошо ал колунда эмнеси болуш керек? Бир канча кесиптик мүмкүнчүлүктөрү болуш керек.
Азырынча долбоордун алкагында медреселердеги балдар ширетүүчү жана электрик кесибине, кыздар ашпозчулук менен тигүүчүлүккө окутулат деп мерчемделүүдө. Кошумча кесиптер балдардын өтүнүчү менен киргизилиши мүмкүн. АВЭП коомдук фондунун жетекчиси Нурлан Токонов бул долбоор диний билим берүүчү жайлардагы балдарды туура эмес багыттардан оолак кармайт деп ишенет.
Бул долбоорду биз изилдеп атканда дагы атайын анализ жүргүзгөнбүз. Мисалы үчүн Араван районунда, Карасуу районунда керек болсо медреселердин базасында медреселердин окуучулары аралашкан учурлар кездешкен. Ошондуктан бул долбоордун максатында дагы ошол кесиптик билим берүү менен биз балдарды алаксытуу аркылуу кандайдыр бир ошонун алдын алабыз да, түздөн түз радикализм же экстремизм менен түздөн түз иштешпейбиз, алдын алууну максат кылабыз да.
Медреселерде кесиптик билим берүү долбоорун АКШнын Кыргызстандагы элчилиги каржылоодо. Алар мындай долбоорду буга чейин да колдоп келген. Тагырагы 2014 жылы Чүй облусундагы медреселерге кесиптик билим берүү курстары киргизилип, 200 бала атайын кесиптик билим алышкан. Элчилик кошумча медреселерге станок жана атайын жабдууларды сатып берген. АКШ элчилигинин өкүлү Шелли Сивер буларга токтолду.
2 жыл мурда бул билим берүү проекти Чүй облусундагы медреселерде жүргүзүлгөн. Ал долбоордун ийгилиги бизди Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында да ишке ашырууга адем берди. Бул Кыргызстандын кесиптик билим берүү багытына кошкон биздин дагы бир салымыбыз болуп калат. Кыргызстан жаштарынын өз жөндөмдөрүн арттыруу жана лидерлик сапатын күчөтүү багытында биз биргеликте иштей берүүнү дагы улантабыз.
Бул арада 3 облустагы 30 медреседеги улан кыздар долбоордун пайдасын көргүсү келип күтүшүүдө. Ош шаарындагы Саида Хадича медресесинин тарбиялануучусу Айтурган Союзбек кызы мындай дейт.
Эми албетте бул жерде талаша турган эч нерсе жок. Бул жерде биздин кошумча билим алганыбыздан пайда гана бар. Мисалы, эгерде бизге тигүүчүлүк курсу керек турган болсо, биз сабактан тышкары дагы убакыт кетирип жолго жүрбөй, ушул жерден эле үйрөнүп алып, кайра ошондон ары сабагыбызды улантып, бул бизге өтө көп пайда болот. Мен кесип эмнеси болгум келет эле, мен стоматолог болгум келчү. Бирок жашоодо окуган негизги багытымды оңдоп алгандан кийин анын ар жагы акырындап боло берет.
Кыргызстандагы диний билим берүүчү жайларда 6000 окуучу жана студенттер бар. Аларга медреселерде жана ислам институттарында билим алгандар да кирет. Ал эми бул тармакта билим берүүчү мекемелердин саны 90 чукулдайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ооба Азаттыктын алгысы жаңырууда. Эми эл аралык басма сөзгө да кезек келип жетти. Кезек Бактыгүл Чыныбаевада.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов былтыр көз жумганына карабай, анын ысмын жарык дүйнөгө келген балдарга ыйгаруу модасы, бул тууралуу Евразия.net онлайн басылмасы жазат. 30 январда маркум Каримов 79 жашка толмок. Анын атын өчүрбөй алып жүргөн өзбекстандык балдардын так саны белгисиз, бирок алар өлкөдө абдан эле көп. Маселен, Анжианда жубайлар 3 уулдарына жакында эле Исломжон, Каримжон жана Абдугани деген ат коюшту. Аймактын жетекчиси Шухрат Абдурахманов 3 үйүнө белек бечкек сүйүнчү пулун алып барып берген. Каримовдун атын балдарга ыйгаруу ал тирүү кезинде деле өтө кеңири жайылган көрүнүш эле. Ал тургай кичинекей Ислам Карим Абдуганылардын так саны белгисиз деген да тамаша кептер да айтылып жүрөт. Ата энелер айрыкча 3-4 балдарына маркум президенттин ата бабасынын ысмынан бери ыйгарып, жергиликтүү же борбордук бийликтин назарына түшүп сүйүнчү пул алууну да көздөшөрүн кошумчалайт басылма. Өзбекстандын айрым атуулдары Роналдо, Месси, Марадона, Брюсли, Эсмеральда деген сыяктуу киноспорт жылдыздарынын аттарын да балдарына коюп келишет. Анткени менен жарык дүйнөгө келген балага бул өлкөдө 2 минималдык маянага барабар гана $45 тегерегинде бир ирет сүйүнчү берилет. Абдан жакыр үй бүлөлөрдүн балдарына болсо 16 жашка толугуча жөлөк пул төлөнөт. Мамлекет балдардын төрөлүшүн азайтуу саясатын аркалап, ал тургай айыл жерлеринде аялдардын жатын бууп салууда практикаланганын айрым доктурлар 2012 жылы BBC'ге айтып беришкени маалымдалган деп жазат Евразия.net.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити эркектердин сулуулук каражаттарын соодалоодо айланган акча $50 миллиард жеткенин жазган. L'Oréal сыяктуу ири маркалар эми жигиттердин арасынан да моделдерди тандап, аларга чоң суммадагы келишимдерди сунуштоодо. 2016 жылы эркектердин бет майы, ооз боегоч, денедеги чачты түшүрүүчү заттар, ар кандай шампундардын баары биригип миллиарддаган долларга сатылган. Маселен, Procter & Gamble компаниясы устара жана сакал алгандан кийинки кремдер, көбүктөр, самындары менен кошо $11 миллиард эркектердин косметикасына тапса, X жана Lynx брендтери 2015 жылы $5 миллиарддык кирешеге маарганын Euromonitor билдирген. Жалпысынан дүйнөдөгү эркектер жылына сулуулук каражаттарына $6.5 коротсо, аялдар $58.5 сарташат. Анткени менен Европага салыштырмалуу жакыр өлкөлөрдө эркектердин сулуулук каражаттарына болгон талап өтө аз. Косметиканы атайын барып сатып алгандар көбүнесе өнүккөн өлкөлөрдүн жигиттери. Ал эми үй бүлөлүү эркектер аялдарга караганда сулуулук каражаттарын сатып алууга ынтызар деле эмес дешет аналитиктер.
Дүйнөлүк пресса.
Кадырман Ургарман, сиз басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Аны бого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган. Ушуну менен саат Азаттыктын 3-дөгү берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Бизди жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө Азаттык.org сайтынан изнеңиздер. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.